Tā situācija ir tāda, jā, ka klients Mārpes pasta nodaļā nodevis divas sūtījumus nosūtīšanai, un pēc kādu laiku darbinieks konstatēja, ka no šīs sūtījuma sūcas šķidrums, un šis šķidrums paralēli tam izplata tādu kodīgu smaku, un pēc kaut kāda laika, attiecīgi arī darbiniecēm sākās tādi veselības ārēji traucējumi simptomi, acis asaro un kaut kāda kodīga garša mutē, un tādēļ tika informēti visi attiecīgie dienesti, un darbinieces ir hospitalizētas šobrīd, savukārt pasta nodaļa ir šodien slēgta. Pat labam te notikuma vietā ir policijas pārstāvi, kas gaida arī ierodamies valsts infektoloģijas centru, lai nu, šo sūtījumu attiecīgi izņemtu un nodot tālākām analīzēm.